Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Қазақстандықтар осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратына барып Құран оқыды. Қазақ оппозициясы Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қайта тергеу жүргізу керектігін айтып, президентке үндеу жолдады. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектің бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді дегенді айтуда. Қазір соңғы жаңалықтар мен Серден Нұрлтайыр Күнбай таныстырады.
Қазақстанда теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің көтерілуіне әсерін тигізді. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі іс-әрекеттер жасауға уәде бергенімен бағаны ырықтандыру мүмкін болмай отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. 120 орындық кнессеттің 28 мандатын иеленген Кадима партиясы да, 27 мандатқа ие болған Ликуд партиясы да өздерін жеңімпаз деп жариялап отыр. Әзірге жалпы есептеуге жауынгерлердің даусы қосыла қойған жоқ. Бірде бір партия басым дауысқа ие болмаған жағдайда президент Шимон Перес жаңа үкімет басшысын тағайындайтын болады. Кадима басшысы сыртқы істер министрі Ципи Ливни Кадиманың бастауындағы ұлттық коалицияны үкіметке қосылуға Ликуд басшысы Бенджамин Нетаньяху да шақырды. Кабулда қос шабулдан 26 адам қаза болды. Оның бірінде қос жанкешті өздерін түрме басқармасында жарған екен. Оның кесірінен кем дегенде 20 адам қаза болып, 55-і жараланған. Келесі жағдай әділет министрлігінде орын алған. Оның ғимаратына шабуылдаған қарулы топтың екі адамы қаза болған. Тағы біреуі әлі ғимарат ішінде көрінеді. Қарапайым азаматтар арасында шығын бар, жоқтығы әзірге белгісіз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтстің айтуынша, Құрама Штаттар президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша қанша ақш күштерін жіберу керек деген сауалды алдағы бірнеше күн ішінде шешпекші. Талибанға қарсы шайқасқа көмек ретінде қанша әскер жіберу керектігі туралы Обамаға бірнеше ұсыныс жасалатын болады деді Гейтс. Хабарларға қарағанда Обама ілкі сәтте Ауғанстанға 30 мың қосымша жасақ жіберу ұсынысын мақұлдайды деп күтілуде. Қазіргі кезде Ауғанстанда 37 мыңдай ақш әскері тұр. Ақш өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Ақштың Ауғанстан және Пәкістан бойынша өкілі Ричард Холбрук ақпанның 11 күні Мохманд атты Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасындағы тайпалық аймағына тікұшақпен барды. Бұл барыс Ақштың Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресінің стратегиясын ресми Вашингтонның жан-жақты бағалауға ұмтылуының бір бөлігі болып отыр. Иран Ақш пен Ираққа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір. Ресми Техран, ресми Бағдаттың Иракта толық қауіпсіздік орнаталғанын қызу қуаттады. Бұл жөнінде Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Ирактық әріптесі Хошер Зебаримен Бағдаттағы кездесуінен кейін ақпанның 11-де айтқан болатын. Ирактағы қауіпсіздікке орай ресми Вашингтонмен сөйлесулерді жаңғыртудың қажеті жоқ деді Иран министрі. Тараптар осы тақырыпқа байланысты 2007 жылдан бері 3 рет бетпе-бет сөйлескен болатын. Иран сыртқы істер министрі Бағдатқа барды. Манучер Мотаки Мырзаның ақпанның 11-де басталған Иракқа сапарының мақсаты қос ел байланыстарын нығайту. Онымен бірге сапарға Иранның мұнай, сауда және энергия министрлері мен Иран орталық банкінің өкілдері барды. Қос ел арасында 1980-88 жылдары болған соғыс кезінде миллиондай адам қаза болғанды. Иран-Ирак байланыстары Саддам Хусейн Ирак билігінен кетірілгеннен кейін жақсара түскен болатын. Еуроодақ пен Ресей өзара байланыстарын нығайтпақшы. Ресми тұлғалар тараптар арасындағы саяси, экономикалық және басқа да байланыстарды нығайтуға келісті. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солананың айтуынша, қос жақ халықаралық дағдарыстардан шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуі тиіс. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуроодақ ресмилерінің жасағының пікірінше, арадағы толып жатқан пікір қайшылықтарына қарамастан, тараптар өзара әріптестік пен ықпалдастық келісіміне қол жеткізу бағытында сөйлесулерді жалғастыруы тиіс. Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушыларының қызметі ұзартылуы мүмкін. Қауіпсіздік кеңесі елдің жікшілдік аймағы Абхазиядағы бақылаушылар қызметін тағы 4 айға созу жөніндегі қарар жобасын осы аптада мақұлдауы тиіс. Қазіргі мандат уақыты ақпанның 15-інде өтеді. Қарарды дауысқа салу қарсаңында Абхазия сыртқы істер министрі Сергей Шамба, егер Абхазияны тәуелсіз мемлекет деп есептемесе, онда Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары аймаққа жіберілмейді деді. Ал Грузия болса, ел территориясының тұтастығына нұқсан келтіретін бақылаушылар тобын Грузияға келтірмейміз деп отыр. Түрік президенті Ресейге барады. Абдулла Гүлмірза ақпанның 12-сінде басталатын 4 күндік сапары кезінде ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, екі ел арасындағы әріптестік байланыстарды нығайту келісімшартына қол қоймақшы. Ол сондай-ақ Татарстан президенті Минтемир Шаймиевпен де кездеспекші. Ресей Түркияға қажетті табиғи газдың 60%-мен және мұнайдың 30%-мен қамтамасыз етіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей айта отырайын. Қазақстандықтар осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратына барып Құран оқыды. Қазақ оппозициясы Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қайта тергеу жүргізу керектігін айтып, президентке үндеу жолдады. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді дегенді айтады. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы премьер-министр еңбекақысына дейін азайтылсын деп Кәрім Мәсімов мәлімдегені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын ақпанның 11 күні қоғам әрі мемлекет қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Сәрсенбі күні марқұмның туған туыстары мен замандастары, әріптестері мен үзеңгілестері жиналып, бейітінің басында Құран бағыштады. Бұған қоса олар Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қастандықпен өлтірілуіне байланысты қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын қайта жүргізуді талап етіп, Қазақстан президентіне мәлімдеме жасады. Толығырақ Алматы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісіне Құран бағыштап болған соң, марқұмның үзеңгілес достары, туыстары қайраткер туралы естеліктерімен және елдегі саяси ахуал жайында ой-пікірлерімен бөлісті. Олар аталған қылмыс бойынша тергеу жұмыстарының қайта жүргізілуін талап еткен турасында Қазақстан Республикасының президентіне жолдаған мәлімдемесін ақпарат құралдарына таратып берді. Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов нағыз тапсырыс беруші адамның әлі табылмағанына сенімдіміз деді.
Найдены до сих пор заказчики этого страшного преступления не наказаны.
Бұл жан түршігерлік қылмыстың нағыз тапсырыс берушілері әлі күнге дейін тиесілі жазасын алған жоқ. Олар Астананың бейік кабинеттерінде отыр, немесе қазір жасырынып жүрген Рахат Әлиевтің де өзі болуы мүмкін. Біз тергеу жұмыстарын қайтадан жаңғыртып, әділетті өтуін талап етіп отырмыз. Және біз оған сенеміз де. Себебі мұның барлығын Өтембай Ибрагимовпен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті мен арнайы бөлімшені іске қосып ұйымдастырды дегенге ешкім сенбейді. Әрине біз мұнымен қатар Заманбек Нұр Қадылыптың өліміне қатысты қосымша тергеу жұмыстарының жүргізілуін де талап еттік.
Естественно, мы потребовали расследования дополнительного убийства Заманбека.
Мәлімдемеге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, Компартия басшысы Серікболсын Әбділдин және де Ораз Жандосов, Мариям Қабденова, Евгений Жовтис сияқты қоғамға белгілі тұлғалар қол қойған. Алтынбек Сәрсенбайұлының әріптесі Ораз Жандосовтың айтуынша, елдің саяси жүйесінде Алтынбектің орны үңірейіп тұр.
Алтынбек секілді тұлғалар өмірде өте сирек. Оның мына дүниеден өтіп кеткенімен мойынсыну өте ауыр тиді. Ол туралы естелік очерк жазсам ба деген жоспарым бар.
Дегенмен де Ораз Жандосов естеліктің қашан жазатынын нақты білмейді. Қоғам қайраткері туралы көрме өткізбек болып, бүгінгі таңда біраз тосқауылдарға ұшыраған Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, күнді көлегейлеуге болмайтын секілді шындықты да жасыру мүмкін емес.
Ол көрме 21-ші ғасыр тар жол тайғақ кесу деп аталады. Көрменің суреттері, мәтіндері бәрі толығымен дайын. Оны орталық музей қабылдап алған, бірақ 13 күнге өткізу мәселесі әлі шешілмейді. Музей басшылығы жалтақтап жоғарыға қарайтын сияқты. Сурет қанша дегенмен ол бұлтартпайтын ақиқат, шындық. Бұл суреттер Қазақстандағы демократияның әлеуметтік жағдайдың ахуалы қаншалықты екенін көрсетеді. Сондықтан сол шындықтың жұртқа жария болғанынан, көзге түскеннен қорқып жасқаншақта болған жағдайлары бар. Бұл шындық бәрібір айтылады, бәрібір жазылады.
Деді Рысбек Сәрсенбайұлы. Шара соңында жиналған жұрт Кеңсай бейітінің басында оларға қастандық жасаған жауыздарға лағынет айтып, аспанға қара шығарып шырды. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай 2006 жылы болған оқиғаны сталиндік репрессия кезеңіне теңейді.
Бүгін 11 ақпан күні тек қана Алтынбек Сәрсенбай әулеті үшін ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін демократиялық либералды құндылықтарды ту еткен әлем елдері үшін қара жамылған қаралы күн, қасіретті күн. Өйткені бүгінгі күні саяси оппонентке, саяси қарсыласқа қастандық жасалған күн және 2006 жылы болған оқиға 1937 жылғы сталиндік репрессивті режимнің қанды елесі сияқты, соны қайталап отырған сияқты. Біздің ойымызша осы 11 ақпан күнін 91 жылдан бастап саяси қуғын көрген саясаткерлер үшін, журналистер үшін, қоғамға әрекеттер үшін жалпы азаматтық қоғам өкілдерінің және еске алу күні ретінде белгіленуі керек деп ойлаймыз.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді ағайын, сонымен тәуелсіз Қазақстан тарихында ең жас министр атанып, өмірінің соңғы 10 жылында елдің ақпарат және қоғамдық келісім министрі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, Қазақстанның Ресейдегі елшісі секілді жоғарғы лауазымды қызметтерді атқарған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның жанындағы екі серігі Қайрат Байбосын және Василий Журавлевтардың атып өлтірілген мәйіттері Алматы қаласының шетінде 2006 жылы ақпан айының 13 күні табылған. Арада 10 күн өткенде тергеушілер бұл қылмысқа Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнайы тобының 5 әскери қызметкері қатысқанын анықтап, оларға жеке бас араздығынан туындаған себеппен Сәрсенбайұлын өлтіруге сол кездегі парламент сенат аппаратының басшысы Ержан Өтембаев тапсырыс берген деген байлам жасаған еді. Сөйтіп Алматыда жасалған ауыр қылмысқа қатысты Талдықорғанда өткен соттың 2006 жылғы наурыздың 31-де шығарған үкімі бойынша қылмысты орындаған үшін бұрынғы полиция офицері Рустам Ибрагимов өлім жазасына, ал кісі өлтіруге тапсырыс берген Ержан Өтембаев және тағы бір адам 20 жылға, жалпы саны 10 адам түрмеге кесілген болатын. Бірақ Қазақстан оппозициясы Алтынбекті өлтірген жалдамалы жендеттер, саяси тапсырыс бергендер әлі күнге тасада қалып келеді деп Қазақстан президентіне осы істі қайта тергеуге тапсырма берсін деген мәлімдеме жолдады. Сонымен осыдан тура 3 жыл бұрын қаскүнемдер қолынан қаза тапқан оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратының басына туыстары мен үзеңгілестері барып, марқұмның рухына құран бағыштады. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы Сәрсенбайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасынан кейін қазақстандық оппозицияның қоғамдық саяси белсенділігі төмендеді және саяси күрескерлік рухы сынып кетті делінетін қоғамда етек алған пікірлерді оппозициялық саясаткерлер жоққа шығарса, сарапшылар мұндай құбылыстың бар екенін мойындау керек деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артылуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстарын нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келатқандығы, оның өздерінің қарсы пікір талас айтатын оппозиция мен күресінің жылдан жылға шыңдалып, оның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келеді. Міне соның арқасында да бүгін көптеген біздің іс-шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдар бетіне шықпай, тек қана мынау тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Бұл кезде азды көпті болсын басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне, бүгінгі барлық бұқаралық құралдардың органдары барлығы жаңағы не биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын соғатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға де болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды, яки болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру кеспе.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дей келе, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Біздің қоғамдағы бүгінгі қалыптасып отырған қазіргі саяси белсенділіктің төмендігінің басты себебі ол бүгінгі халықтың, Қазақстан халқының, ұйықтап жатқан Қазақстан халқының әлі өзінің саяси жағынан, психологиялық жағынан жетіспеуінде болып отыр. Әрине, Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасы бұл қосымша себеп. Енді тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашық дүние. Саяси қарсыласты егер де көндесе биліктің өлтіру, ол бір үлкен саясаттың әдісі, амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Қалай болмаса да оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар. Қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз. Осы жолдан ешқайда таймаймыз. Ешқашан салтеке жоқ, салтекен істеген еңбегі, жұмысы, ісі бар.
Бірақ алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен амараласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жерге ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек, Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай, керісінше басқа жаққа бұрылып кетті.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бірақ менің ойымша әр нәрсенің, әр адамның өзіне алатын өмірде орны болады. Мысалы, табиғи процесс сияқты саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондықтан дәл анадай басымызға күл себетіндей жағдай емес шығар, бірақ шын мәнінде алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процесстер басқаша жүрмейтін еді.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған. Керісінше елдегі демократия тұсауланып, бір партиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстан оппозициясының жетекшісі болған марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен кейінгі бүгінгі оппозицияның деңгейі, мақсат мүддесі қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстандық бір топ оппозиция жетекшісі мен қоғам қайраткерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты қылмыстық істі толығымен қарастыруға құқық қорғау органдарына тапсырма беруге шақырды. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. Әзербайжан әуе күштерінің қолбасшысы қаза болды. АқШ өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Тәжік президенті НАТО бас пәтер барады. Иран АқШ пен Иракқа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір екендігін білдірді. Түрік президенті Абдулла Гүл ақпанның 12-сінде 4 күндік сапармен Ресейге барады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының шарықтауына әкеліп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар болса, одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді деп отыр. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы премьер-министр еңбекақысының деңгейіне дейін азайтылсын деген мәлімдемені Кәрім Мәсімов жасады. Қазақстан президенті қоғам наразылығын тудырған сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бақ туралы заңдарға қол қойды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты тыңдаушылар, өткен аптада Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Алайда үкімет басшысының бұл тапсырмасы толық орындалып жатқан жоқ деген қала тұрғындары сауда нүктелеріндегі бағаның күн сайын өсіп отырғандығын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
50 жастағы Бауыржан қалалық мектептердің бірінде ағаш шебері. Айына 25 мың теңге жалақы алатын ол азық-түлік бағасының ай сайын емес күн сайын өсіп отырғандығын алға тартуда. Бауыржан үкіметтің баға саясатын бақылау туралы тапсырмасы жайынша қалды дейді.
Қымбат, қазір парадоксын, халық аш, үкіметтің айтқанының бәрі өтірік, халық алдап алдап бітті. Енді халық соғыс ашудан басқа ештеңе қалған жоқ. Продукты қымбаттады, халықтың қалтасы азайды. Көп қымбаттады. Кеше кәмпит осыдан бір ай бұрын, қазір мен алайын деп тұрған кәмпит 220 теңге болатын. Мен қазір 350 теңгені жазып отыр.
Ал зейнеткер Гүлшара Кісенбаева өзінің үнемі орталық көкбазардан сауда жасайтындығын айтты. Алайда Гүлшара апай соңғы уақыттарда бағаның өскендігін емес, керісінше 5-10 теңгеге төмендегенін байқаған.
Базарда бағалар, мен жаңа ғана мінекей сауда жасап шықтым әр жерден. Мен сол көкөніс жағынан алдым, үйге керекті кір жуатын, сабын, порошок, ондай мынай ұсақ түйек алдым. Баяғы бағада тұр екен. Ал көтерілген баға деп мен тіпті оны байқамадым. Қымбаттады дегенге онша ойлаған, радиодан естіп атамыз ғой телевизордан, бірақ қымбаттаған ештеңесі жоқ.
Теңгенің девальвациясы отандық өнім өндірушілерді дамытуға көмектеседі. Қазақстандық өнім өндірушілер теңгенің арзандауына байланысты импортпен салыстырғанда артықшылыққа ие болады деген үкімет қазақстандық өнімнің сатылу мәселесін қадағалауды облыс әкімдеріне жүктеген болатын. Алайда Алматы қаласының сауда нүктелеріндегі саудагерлер тауарлардың 100% қымбаттап келмесе де 40%-ына үстеме баға қосылды деп қынжылып отыр.
Шетелдік тағамдар көтеріліп келеді шамалы-шамалы. Менің асылмен сататын товарым мынау рахаттың, сосын кейін украинский кондитерский товарлар, украинский көтерілген жоқ. Рахаттықлар 10 теңгеден 15 теңгеден көтеріліп келді бізге. Мен әлі көтерген жоқпын мысалға. Сауда жоқ онсыз да. Асылым шай көтеріліп келді, біз оған бір 40-30 теңгеге ғана қостық. Ал бізге ол 200 теңге қосылып келді мысалға. Бұрын баға 1 килолық 650 теңгеден алып жүрсек, бізге 854 теңгеден келді. Неге сонша көтерілді мен түсінбеймін.
Деді сатушы Рахия Бекболатова. Зоя Сидорова зейнет жасында. Ол өткен аптада доллардың көтерілгеннен кейін базардағы тауарларға деген бағалардың бірден 30-40%-ға дейін өскендігін айтты. Алайда осы аптаның басынан бастап баға біршама тұрақталғанымен кейбір тауарлардың бағасы сол қалпында қалды дейді зейнеткер.
Рис был 180, стал 250. На следующий день уже посмотрела.
Мәселен, күріштің бағасы 180 теңге болатын, 250 теңге болыпты. Кейбір жерлерде бағаны түсірген кейбіреулер әлі сол бағаны ұстап тұр. Шұжық 660 теңге болса, килосына 720 теңге болыпты. Көкөніс жемістеріңізге дейін қымбаттаған. Помидор, қияр 150 теңге еді. Бірден 250 теңгеге шығып алған. Картоп жергілікті отандық тауар болып саналмай ма? Ол 60 теңгеден 75 теңгеге дейін көтерілген. Мен тек сырттан келетін тауарлар ғана қымбаттайды деп ойлаған едім. Сөйтсем, бәрі қымбаттапты ғой.
А местная продукция не должна? Нет, поднялась все равно.
Деді Зоя Сидорова. Алайда зейнеткердің бұл шағымын саудагер Гүлшат Байғожаева жоққа шығарып отыр.
Бұл жерде алматылық товарлар, сонсоң россиялық товарлар көтерілген жоқ бағасы. Ал бұл жерде тек жаңа немецкі товар Хенкель фирмасы, Проктор фирмасы, Зева мысалы, тек шетелдік товарлар қымбаттады 25%-ке. Отандық товарлардың бәрі өз бағасында қалды.
Алмалы аудан әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов үкімет басшысының тапсырмасымен баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз ететін арнайы қалалық комиссияның құрылғандығын айтты.
Бұл нарық заман. Біз оған түсір бағаны деп айта алмаймыз. Біздің мақсатымыз бұнда, егер былай санайтын болсақ, бұның көтерілуі максималды түрде 25%-ға көтерілуі мүмкін. Өйткені доллардың бағасы 25%-ға көтерілді. Әрине, баға көтеріледі. Әсіресе импортный долларға немесе евроға алынатын баға, товар көтеріледі бағасы. Бірақ оның көтерілуі шексіз ретсіз болмау керек. Соны біз бақылаймыз.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімшілігі 10 шақпаннан бастап барлық аудандық әкімшіліктерде елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляцияның ырық бермей кетуіне жол бермеу үшін арнайы жұмыс тобының құрылғандығын мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімшілігі 10 шақпаннан бастап барлық аудандық әкімшіліктерде елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляцияның ырық бермей кетуіне жол бермеу үшін арнайы жұмыс тобының құрылғандығын мәлімдеген болатын. Бағаның шарықтауына жол бермеу мақсатта Алмалы Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, Түрксіб, Алатау аудандарындағы арнайы шұғыл телефон желілеріне қала тұрғындары хабарласа алады екен.
Звондағандар болды, шақ адам хабарласты. Бірінші қойған сұрақ, медикаменттер көтерілді. Аптаға қоймалар, олар бағасын көтеріпті. Негізінде оны мен де қазір айналысып жатырмыз. Сосын бір сұрақ болды, неге жанармайдың бағасы көтерілді таяқ астынан? Бірақ қала бойынша жұмыс өткізілді. Баға сол қалпына қайтып келді.
Деді Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті тыңдаушым, сонымен теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағаларының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр екен. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі іс-шаралар жасауға уәде бергенімен бағаны арықтандыру мүмкін болмай отыр. Осыған дейін Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов баға саясатын өзінің бақылауында ұстайтындығын айтқан болатын. Ал Алматы қаласындағы бағалар отандық тауарларда ғана емес, басқа да шетелдік тауарларда да өсіп отырғандығы айтылып отыр. Ал Қазақстанға бүгінде 90% азық-түлік шетелден келетіндігі де айтылуда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернетті azattik.org деп ашасыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берген, ал Қазақстан парламентінің депутаттары болса, одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына леспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтың сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек леспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр, деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты, дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сонда мақсаттанамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, еркеншіл, и сот астында да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнай газ, одан кейін Қазгер мұнай, соттасты біздемен сол осы немді мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтың мәліметінше, Қазақстан леспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін леспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда леспе газды жағуға мүлде тыйым салынған, бірақ ірі компаниялар олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді, дейді Рахымбергенов.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановить свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнай газ компанияларының әрқайсысы леспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағы келмейтін мұнай компаниялары елден мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше, дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Мына жерде опыт бар, Венесуэла бәрін қуып шықты, Россия да қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Мұнай компанияларының өкілдері әзірге бұл жөнінде ақпарат бермей отыр. Ал энергетика министрлігінің газ департаментінің басқарма бастығы Алмаз Ташметовтің ойынша, мұнай компанияларының жұмысын тоқтатуға болмайды. Алайда леспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұл саламыз деп ескертті, деді ол. Бірақ кейбір компаниялар мұнай шығарған ұңғымаларға леспе газды қайтадан кіргізеді, дейді Ташметов.
Даже жазғанбыз ғой, что если орындамаса уақытында сверх нормативы төлейсің деген, бізде не он есе көп төлейсің деген. Олар жоқ, біз міндетті түрде орындаймыз деп отырмын. Никто төлегісі келмейді, наоборот, одан қорқады ғой. Сол енді жаңағы жоққа қарап разрешение береміз. Енді ана жұмысты тоқтатуға болмайды ғой, біз қараймыз. Біреулер обратный заказчик жасайды газды жаңағы өртемеу үшін ауаға. Обратный заказчика бар кейбір нелер, автор заказывает обратно газ в пласт.
Энергетика министрлігінің өкілі Ташметовтің пікірінше, мұнай компаниялары леспе газды өңдеп сатудан түсетін пайданың көп екендігін түсінеді. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру үшін үлкен инвестиция және көп уақыт керек, дейді ол.
Леспе газ ғой, оның бәрін тазарту керек, оған завод салу керек, ол шыққан газды халыққа беру керек. Или если көп газ болса, шетелге там қазтрансгаз газдың системасына қосу керек. Оның проекция мәселен 11 ай 8 ай не жаңағы оборудование дайындалады.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады, деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Рахмет радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бағдарламасы одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар, мен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Қазақстанда теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің көтерілуіне әсерін тигізді. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі әрекеттер жасауға уәде бергенімен бағаны ырықтандыру мүмкін болмай отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. 120 орындық кнессеттің 28 мандатын иеленген Кадима партиясы да, 27 мандатқа ие болған Ликуд партиясы да өздерін жеңімпаз біз деп жариялап отыр. Әзірге жалпы есептеуге жауынгерлердің даусы қосыла қойған жоқ. Бірде бір партия басым дауысқа ие болмаған жағдайда президент Шимон Перес жаңа үкімет басшысын тағайындайтын болады. Кадима басшысы сыртқы істер министрі Сипи Ливни Кадиманың бастауындағы ұлттық коалицияның үкіметке қосылуға Ликуд басшысы Бенджамин Нетаньяху да шақырды. Кабулда қос шабулдан 26 адам қаза болды. Оның бірінде қос жанкешті өздерін түрме басқармасында жарған екен. Оның кесірінен кем дегенде 20 адам қаза болып, 55-і жараланған. Келесі жағдай әділет министрлігінде орын алған. Оның ғимаратына шабуылдаған қарулы топтың 2 адамы қаза болған. Тағы біреуі әлі ғимарат ішінде көрінеді. Қарапайым азаматтар арасында шығын бар, жоқтығы әзірге белгісіз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтстің айтуынша, Құрама Штаттар президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша қанша ақш күштерін жіберу керек деген сауалды алдағы бірнеше күн ішінде шешпекші. Талибанға қарсы шайқасқа көмек ретінде қанша әскер жіберу керектігі туралы Обамаға бірнеше ұсыныс жасалатын болады деді Гейтс. Хабарларға қарағанда Обама ілкі сәтте Ауғанстанға 30 мың қосымша жасақ жіберу ұсынысын мақұлдайды деп күтілуде. Қазіргі кезде Ауғанстанда 37 мыңдай ақш әскері тұр. Ақш өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Ақштың Ауғанстан және Пәкістан бойынша өкілі Ричард Холбрук ақпанның 11 күні Мохмант атты Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасындағы тайпалық аймағына тікұшақпен барды. Бұл барыс Ақштың Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресінің стратегиясын ресми Вашингтонның жан-жақты бағалауға ұмтылуының бір бөлігі болып отыр. Иран Ақш пен Ираққа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір. Ресми Техран, ресми Бағдаттың Иракта толық қауіпсіздік орнаталғанын қызу қуаттады. Бұл жөнінде Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Ирактық әріптесі Хошер Зебаримен Бағдаттағы кездесуінен кейін ақпанның 11-де айтқан болатын. Ирактағы қауіпсіздікке орай ресми Вашингтонмен сөйлесулерді жаңғыртудың қажеті жоқ деді Иран министрі. Тараптар осы тақырыпқа байланысты 2007 жылдан бері 3 рет бетпе-бет сөйлескен болатын. Иран сыртқы істер министрі Бағдатқа барды. Манучер Мотаки Мырзаның ақпанның 11-де басталған Иракқа сапарының мақсаты қос ел байланыстарын нығайту. Онымен бірге сапарға Иранның мұнай, сауда және энергия министрлері мен Иран орталық банкінің өкілдері барды. Қос ел арасында 1980-88 жылдары болған соғыс кезінде миллиондай адам қаза болғанды. Иран-Ирак байланыстары Саддам Хусейн Ирак билігінен кетірілгеннен кейін жақсара түскен болатын. Еуроодақ пен Ресей өзара байланыстарын нығайтпақшы. Ресми тұлғалар тараптар арасындағы саяси, экономикалық және басқа да байланыстарды нығайтуға келісті. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солананың айтуынша, қос жақ халықаралық дағдарыстардан шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуі тиіс. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуроодақ ресмилерінің жасағының пікірінше, арадағы толып жатқан пікір қайшылықтарына қарамастан, тараптар өзара әріптестік пен ықпалдастық келісіміне қол жеткізу бағытында сөйлесулерді жалғастыруы тиіс. Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушыларының қызметі ұзартылуы мүмкін. Қауіпсіздік кеңесі елдің жікшілдік аймағы Абхазиядағы бақылаушылар қызметін тағы 4 айға созу жөніндегі қарар жобасын осы аптада мақұлдауы тиіс. Қазіргі мандат уақыты ақпанның 15-де өтеді. Қарарды дауысқа салу қарсаңында Абхазия сыртқы істер министрі Сергей Шамба, егер Абхазияны тәуелсіз мемлекет деп есептемесе, онда Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары аймаққа жіберілмейді деді. Ал Грузия болса, ел территориясының тұтастығына нұқсан келтіретін бақылаушылар тобын Грузияға келтірмейміз деп отыр. Түрк президенті Ресейге барады. Абдулла Гүлмірза Ақпаның 12-сінде басталатын 4 күндік сапары кезінде ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, екі ел арасындағы әріптестік байланыстарды нығайту келісімшартына қол қоймақшы. Ол сондай-ақ Татарстан президенті Минтемир Шаймиевпен де кездеспекші. Ресей Түркияға қажетті табиғи газдың 60%-мен және мұнайдың 30%-мен қамтамасыз етіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан президенті қоғам наразылығын тудырған сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бақ туралы заңдарға қол қойды. Журналистер мен оппозиция ол өзгертулер еркіндікті тұншықтырып, Нұр Отанды мемлекет тарапынан қаржыландыруға жол ашады деп отыр. Бірқатар үкіметтік емес ұйымдар жергілікті салық комитеті төлеуге тиісті емес салықты төлетуді мәжбүрлеп отыр деп хабарлап отыр және Алматыда премьерасына рұқсат берілмей отырған Ермек Тұрсыновтың Келін атты көркем фильмінің жабық көрсетілімі өткені жайлы тыңдайсыздар. Және интернет туралы антирахаттық заң қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының онсыз да мүшкіл халін ауырлатып жіберуі мүмкін деген мақалаларға шолуды жасаймыз. Және ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсон да Ақ үйге бірінші әже болып енгені туралы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды одан әрі өрбітейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев даулы болып келген елдегі сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бұқаралық ақпарат құралдары туралы үш бірдей заңға енгізілген толықтырулар мен өзгертулерді қол қойып бекітті. Саяси маңызды заңдардағы өзгертулерді оппозициялық партиялар, журналистер сынға алса, парламент депутаттары мұны демократиялық бағыттағы қадам ретінде сипаттап отыр. Депутаттардың пікірінше, әсіресе саяси партиялар туралы заңға енгізілген өзгертулер ел парламентінің кемінде екі партиялық орган ретінде қалыптастыруға мүмкіндік беретін құқықтық механизм құруға бағытталған демократиялық маңызы зор шақсы жаңалық болды. Жаңа заң өзгертулері туралы оппозициялық партиялар мен журналистік ұйымдар қандай пікірде деген сауалға келетін болсақ, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тояқбай сайлау туралы және саяси партиялар туралы заңдарға байланысты өз ойын білдірген еді. Оның айтуынша, биліктің жасанды қос партиялық басқару формасын құру ниетін ғана білдіретін бұл заң түзетулерінен ешқандай оң өзгеріс байқалмайды. Билік осылайша парламентте көпшілікке көз алдау етіп, қуыршақ әлжуаз оппозициялық топ құрған болады да, сосын дүйім әлемге міне Қазақстанда демократия бар деп жар салады деген Жармахан Тояқбай азаттық тілшісінің. Осы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген соң заңдар жақсарды ма, әлде бұрынғысынша қала берді ма деген сұрағына, заңдар еш жақсарған да нашарлаған да жоқ. Әйтсе де кейбір жайттар бойынша тіпті нашарлай түскен секілді. Мәселен, саяси партияларды қаржыландыру мәселесін алсаңыз, бұл дегеніңіз түбі бір жарылатын бомба тәрізді. Енді осы жаңартылған заң бойынша президентшіл Нұр Отан партиясын толығымен мемлекет қаржыландыратын болады дегенді айтты Жармахан Тояқбай. Оның басқаратын партиясы осыдан біраз ғана уақыт бұрын елдегі өзге 6 саяси партиямен бірлесіп жасаған мәлімдемесінде, егер үкімет әзірлеген заң өзгерістері парламентте қабылданып, оны президент бекітетін болса, онда алда болатын сайлауларға байкот жариялауға дейін өздерінің баратындықтарын ескерткен еді. Үкімет дайындап әкелген даулы заң өзгерістерін парламент қалай бір ауыздан қабылдаса, президент те сол қалпында тез бекітіп отыр. Қазақстан қоғамында талқылауы дау туғызған тағы бір заң өзгертулері ол бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізіліп отыр. Бұл жайында Азаттық радиосы Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалына бақылау жүргізетін әділ сөз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова мен сұхбаттасқан болатын. Ғалия ханым журналистік ұйымдардың бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің шынайы құқықтық шеңберде жұмыс істеуіне жол ашатын түбегейлі ұсыныс ескертпелерін парламент назардан тыс қалдырды деп қынжылыс білдіріп отыр. Сонымен бірге әділ сөз ұйымының өкілі және заң өзгертулерінде аздаған жағымды жаңалықтардың да бар екендігін айтады. Әуелі біздің қандай ұсыныстарымыздың өтпей қалғанына тоқталайын. Солардың бірі журналист не ақпарат құралдарының үстінен талап арыз беру мерзімінің шектеусіздігі, дейді Ғалия Әженова. Өзін қорландым деп санаған кез келген адам осыдан 10 жыл бұрын жариялаған материал үшінде қазір журналистің үстінен сотқа шағымдана алады. Бұны бір деп қойыңыз. Екіншіден моральдық зиян үшін талап етілетін өтемақы көлемінің үлкендігі. Кейбіреулер дүниеде жоқ мөлшерде өтемақы талап етіп жатады. Міне осы тәрізді біздегі журналистердің жұмысына кері әсер етеді. Маңызды мәселелер өкінішке қарай қолданыстағы заңда аз емес қой дегенді Ғалия Қаженова айтып отыр. Енді жаңа өзгертулерден кейін бас редактор ауысқан жағдайда басылымды қайта тіркеуден өткізу қажет емес болады. Сол секілді енді бұрынғыдай сұхбат алу үшін шенеуніктерден алдын ала рұқсат сұраудың керегі жоқ. Журналистер диктофонмен оған жақындап қалаған сұрағын қоя алады. Міне осы тәрізді бірнеше өзгерістер жаңа заңға енгізіліп отыр. Бірақ бұл заң өзгертулері журналистік зерттеу талдаумен айналысатын журналистердің жұмысын жеңілдетпейді. Олардың жолында құқығын шектеп, жұмысына тосқауыл болатын бөгеттер жетіп артылады. Сондықтан бұл соңғы өзгерістен соң бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бұрынғысынан нашар болмағанымен прогрессивтік деп атауға әлі келмейтінін атап өткен жөн деген Ғалия Әженова. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін ақпарат өкілдеріне қатысты хабармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бірқатар мақалаларда интернет туралы антирахаттық заң қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының онсыз да мүшкіл халін ауырлатып жіберуі мүмкін деген мақалалар жазылып отыр. Сонымен елдегі интернет пен бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігін одан әрі шектеудің жанында өзінің жеке блогын ашқан Кәрім Мәсімовтің бастамасы көз алдау үшін жасалған пиар трюк болып қалуы мүмкін деп жазады белгілі экономист басылымы. Ықпалды экономистер журналының мақаласына сүйенетін болсақ, Қазақстандағы интернеттің және бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мәселесін не бұл басылым назар аударып отыр. Ресми Астана ақпараттық технологияларды дамыту және халықты өркениеттің соңғы жетістіктеріне тарту тұрғысында біраз бастамалар көтергені мәлім. Жарық көрген мақалаға қарағанда бұл істе үкімет басшысы ерекше көріне білді. Кабинеттегі әріптестерімен салыстырғанда Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов компьютердің кәнігі білгірі болды. Осыдан 2 жыл бұрын қазіргі қызметіне тағайындалғанда оның жеке веб-сайты болды. Өткен айда ол өзінің техникалық білімі мен өзін-өзі жарнамалау таланты жағынан да ерекшеленді. Енді ол елдегі ең жоғарғы дәрежелі блогер болып отыр. Ол өз азаматтардың арыз-шағымдары үшін жеке блогын ашқан. Бұған қоса министрлерге өзінен үлгі алуға тапсырма берген болатын. Жаңа блог үкіметті халыққа жақындастыруға арналған. Алайда бұл әрекет шын мәнінде мақалада айтылғандай көз алдау үшін жасалған пиар трюк болып қалуы мүмкін. Азаматтар блогқа шағымдарын жібере бастады. Ал Мәсімов тіпті ресми жиналыстарда олардың кейбіреулері жайында айтып та кетті. Бірақ елдің басқа блогерлері өз пікірлерін еркін айту мүмкіндігінен айырылып қалуы ықтимал. Олардың жолына үкімет ұсынып отырған интернет жұмысын реттеу жөніндегі заң жобасына тосқауыл болуы мүмкін. Газет редакторлары мен қоғам белсенділерінің айтуынша бұл цензураға қайта апаратын қадам. The Economist басылымының атап көрсетуінше жаңа заң чаттар мен блогтарды қоса алғанда бүкіл интернеттің жұмысын бақылауды қатайтып жіберу ықтимал. Бұл құжат бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер енгізілген соң 2 аптадан кейін парламенттің қарауына жіберілді. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жетекшілік ететін уақыты жақындап қалған ел басшылығы Қазақстан заңнамаларының халықаралық құқықтық талаптарға сай болуларына уәде беріп міндеттеме алған болатын. Ал зона кезе .net танымал веб-сайтының бас редакторы Юрий Мизинов шетелдік журналдарға берген сұхбатында интернет туралы заң жобасы нақты мақсатпен жасалған, ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің тарапынан жарияланып жатқан компроматқа тосқауыл қою деген болжам айтады. Өткен жылы Қазақстан соттары бірқатар қылмыстар үшін, оның ішінде төңкеріс жасамақ болғаны және адам ұрлағаны үшін Рахат Әлиевті сырттай 20-20 жылдан соттағаны белгілі. Аустрияда бас сауғалап жүрген ол қазақстандық жоғарғы дәрежелі шенеуніктердің құпия жазылып алынған телефон әңгімелерін оқтан-оқтан интернетке шығарып, зәрелерін алуды ермекке айналдырған еді. Болжам бойынша оның қолында мұндай әңгімелердің тағы бір шамасы болуы мүмкін деп жазады экономист. Махалада Казахстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың сөзі де келтіріліп отыр. Оның ойынша еркіндікке үйренген интернет пайдаланушылардың үнін ешкім өшіре алмас. Қазақстанда интернетке бақылау қою үшін бүкіл елдегі жарықты сөндіріп тастау керек деп есептейді Сейтқазы Матаев. Махалада айтылғандай, онсыз да Қазақстанда тәуелсіз журналист болу оңай болмай тұрғанда, жаңа заң баспасөздің өмірін одан әрі қиындатып жіберуі мүмкін. Желтоқсан мен қаңтар айларында бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне қарсы бірнеше шабу жасалды. Жақында сот әлдебір депутатқа жала жапты деген айыппен оппозициялық газетке үлкен көлемде айыппұл салды. Бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі туралы тақырыптағы тағы бір хабарлама жалғастырады. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау жөніндегі комитет 4 ақпанда Алматы Инфо тәуелсіз апталығының редакторы Рамазан Есеркеповті жедел түрде босатуға шақырған. Ұйымның сайтында 6 қаңтарда Алматы ауруханасында Есеркеповтің ұсталғандығы және оның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараздағы абақтысына қамалғандығы жайында ақпарат жария алынған. Журналист мемлекеттік құпияны жария қылған үшін айыпталуда, оны 8 жылға соттауы мүмкін делініп отыр. Сондай-ақ, желтоқсанда осы айыптардың негізінде Алматы прокуратурасы газетті жабуды талап етіп, Алматы инфоны сотқа берген, билік редакцияның бүкіл құрал жабдықтарын тәркілегендіктен газетті одан әрі шығару мүмкін болмай қалды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстандық бір топ оппозиция жетекшілері мен қоғам қайраткерлері президент Назарбаевтан Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты қылмыстық істі толығымен қайта қарауға құқық қорғау органдарына тапсырма беруге шақырды. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағаларының көтерілуіне әсерін тигізді. Израиль парламенті сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. Әзербайжан әуе күштерінің қолбасшысы қаза болды. Ақш өкілі Пакистанның оңтүстік батысында болды. Құрама Штаттар президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша қанша ақш күштерін жіберу керек деген сауалды алдағы бірнеше күнде шешетін болады. Иран ақш пен Ираққа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір екендігін мәлімдеді. Түрік президенті Абдулла Гүл ақпанның 12-сінде 4 күндік сапармен Ресейге барады. Еуропада сапармен жүрген тәжік президенті НАТО бас пәтеріне бармақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Алматыда премьерасына рұқсат берілмей отырған Ермек Тұрсыновтың «Келін» атты көркем фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсонды Ақ үйге бірінші әже болып енгені туралы хабарда айтатын боламыз. Және бірқатар үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанда жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлетуді талап етіп отырғандықтарын айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Ендеше біздің толқыннан ұзап кетпей. Сонымен ақпанның 11-інде Алматыда Ермек Тұрсыновтың «Келін» атты фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Кино туындының авторлары бұл фильм турасында жар салып көпшілікке арналған тұсаукесерін өткізуге Шекен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы рұқсат бермей отыр дейді. Сыншылардың пікірінше бұл кинода қазақ халқына жат қылықтар орын алған, сондықтан фильмді өзгерту қажет. Дегенмен «Келін»ің авторы және режиссері Ермек Тұрсынов өз туындымды өзгертуге ешкімге жол бермеймін деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
«Келін» фильмінің ерекшелігі онда ешқандай диалог жоқ. Фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновтың айтуынша, о баста сценарий жазылғанда сөздер болған, одан кейін фильмді түсіру барысында диалогтардың орнына шынайы дауыстарды, музыканы тағы да басқа дауыстарды қолдануды дұрыс деп тапқан. Фильмге танымал композитор Еділ Құсайынов музыка жазған. Сазгердің пайымдауынша, бұл туынды кино әлеміндегі ерекше құбылыс. Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуынша, бұл көптен бері көргісі келіп жүрген туындылардың бірі екен.
Өйткені бұнда енді мына тек қана қазақ емес, мысалы мына көне түріктердің өмірінен тәңіршілдікке, шынымен мына көк аспан, биік тау, адамның күбірін тау естиді, таудың күбірін тәңір естиді дегендей, ана бөрі осындағы, мына келіннің өзі ол соңында өзі бөрі болады, жас бөрі, өйткені түріктердің қанында сол бар.
Фильм 2008 жылдың 1990 айында дайын болғандығына қарамастан, әлі тұсау кесері өткен жоқ. Мұны келінің авторы, әрі режиссері Ермек Тұрсынов былайша түсіндіреді.
Сол экспертный советтің мүшелері, негізі көбінесе жазушылар, ақындар, солар бұл кинода көптеген тым ашық сценалары бар. Сонан кейін қазақтың оқиғасында бұл жаңа қазақтың атына кір келтіретін кино деп қабылдамай жатыр. Осындай жаңа қисық пікірлерге тіреліп, қазіргі қазақ фильмінің басшылары бұл фильмге кедергі жасап, бұл фильм шығармаймыз деп жатыр.
Сарапшылар кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков фильмнің тек техникалық сапасы жақсы, ал мазмұны мен айтар идеясы мүлдем қазақ халқына жат деген пікірін айтады.
Уақыты да белгісіз, адамдары да белгісіз, қай заман, не үшін түсірілді, ата-бабамыз ба бұл біздің таудың бөктерінде бүкіл адамзаттың тіршілігінен бөлініп алынған бір ғана бір топ өгізге мініп жүретін баяғы Памир тауындағы адамдар. Өздерінің айтуынша бұл біз көк түріктен тарадық, сол қасқырдан тарадық, көк бөріден тарадық дейді, шаманизм ба, бұл не сол, толық түсініксіз фильм.
Осылай деген сарапшылар фильмді бірнеше жерден түзетіп барып, қалың бұқараға көрсету керек деген ұйғарымға келген. Алайда режиссер Ермек Тұрсынов мұнымен келіспей отыр.
Бұл енді саяси емес, бұл текетірес емес, бірақ мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса көптеген шараларды пайдалануға дайынмын. Әр адамның өзіне пікір бар емес.
Ал режиссер Сатыбалды Нарымбетов болса, бұл картинада өмірде шынайы орын алатын жағдайлар суреттелгендігін айтады. Ал ол жалпыға бірдей ұнау шарт емес. Сондықтан шынайы баға беруді көрерменнің еншісіне қалдырған жөн дейді.
Әңгіме барлық уақытта қандай қалыпқа салып алып кеп көрсетесің оқиғаларды. Осының бәрін тұрпайландыруға болады. Тұрпай ойлайтын адамдар ғана тұрпай нәрселерді іздейтін сияқты меніңше.
Фильмнің авторларының айтуына қарағанда, Қазақстанда қаншама кедергі болса да, Келін фильмі алдағы жылдағы Оскар жүлдесіне ұсынылатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ермек Тұрсыновтың Келін атты фильмінің жабық көрсетілімі өткені жайлы өздеріңізге айтып өттік. Кинотуындының авторлары бұл фильм турасында көпшілікке арналған тұсаукесерге өткізуге Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы рұқсат бермей отырғандығын айтып отыр. Ал сыншылардың пікірінше, бұл кинода қазақ халқына жат қылықтар орын алған, сондықтан фильмді өзгерту қажет. Келіннің авторы және режиссері Ермек Тұрсынов өзінің туындысын өзгерткісі келмейтіндігін, бұл менің жеке пікірім дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақ киноларына қатысты хабарларды Азаттықтың веб-сайтынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azatik.org деп аталады. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдар, оның ішінде Семей қаласындағы ДОМ қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданып отыр. Мұндай жағдай Алматыдағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдарда да қайталанып отырғандығы белгілі болды. Және де құқық қорғаушылар мұны кездейсоқтық деп атамайтындықтарын алға тартады. Тақырыпты кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталмыш қоғамдық ұйымның төрайымы Майра Абенованың айтуынша, бәрде осыдан 7 жыл бұрын басталған. 2002 жылы Семей қаласындағы ДОМ қоғамдық ұйымы Ақштың демократияны қолдаудың ұлттық қорының конституциялық сотқа қатысты жариялаған грантын ұтып алады. 3 жылдан соң қоғамдық ұйымға тексеріс жүргізген жергілікті салық комитеті ұтып алған грант үшін 1 миллион 896 мың теңге көлемінде корпоративті табыс салық төлеуін талап етеді.
Основанием для начисления
корпоративті табыс салығын есептеуге біздің тексеріс кезінде керек құжаттарды көрсете алмауымыз негіз болыпты. Біз ауданаралық экономикалық сотқа барып шағымданып, екі рет жеңдік. Бірақ өткен жылдың 42 айында облыстық соттың бақылау коллегиясы бізге грант беруші ұйымның үкімет қаулысына сай халықаралық ұйымдардың арасында жоқ екенін айтып, жоғарыда аталған сот шешімдерін кері қайтарып алды. Бұл дәйекті бас прокуратура да келтірді. Қазіргі сәтте ұйымды қорғаудың заңнамалық механизмдерінің барлығы түгесілді.
Момент все правовые механизмы защиты прав общественной организации исчерпаны.
Дейді Майра Абенова. Мұнымен қатар ұйым басшысы қолданыстағы заңнамада қарама-қайшылықтар көп екенін айтып, олардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кедергі келтіріп отырғанын айтты. Қазақстандағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес мемлекет немесе халықаралық ұйымдар мен қорлар ұсынған қайтарымсыз мүлік грант ретінде танылса, онда оған корпоративті табыс салығы есептелмейді.
Дом қоғамдық ұйымының жағдайы сол сияқты. Конституциялық сотты қалпына келтіру жобасы коммерциялық жоба емес. Бұл мұнай мен газды сату емес. Сонымен қатар демократияны қолдаудың ұлттық қордың өзінің ақшасы жоқ. Ол ақшының мемлекеттік департаментінен алған ақшаны жұмсайды. Яғни ол тек қана ақш үкіметіне техникалық көмек көрсетуші ғана. Қысқаша айтқанда, бұл ақш үкіметінің ақшасы болып шығады. Ол туралы келісімде де жазылған. Яғни мұндай гранттан біздің салық кодексімізге сәйкес корпоративті табыс салығы есептелмейді. Қайтарымсыз көмек болып табылады.
Они не могут облагаться никаким корпоративным налогом, являются безвозмездной помощью.
Мұнан басқа, құқық қорғаушының айтуынша, 1992 жылдан бері Қазақстан мен ақш арасында мемлекеттік департаментке техникалық көмек көрсететін ұйымдар туралы келісім бар. Бұл келісімде бар ұйымдардың ішінде демократияны қолдаудың ұлттық қоры да бар көрінеді. Бір қызығы, Дом қоғамдық ұйымының басындағы жағдай Алматыдағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюро мен Политонда да қайталанып отырған көрінеді.
Салық комитеті бізден әлеуметтік салық төлемейді деген заңбұзушылық тауып отыр. Біз оны төлеуге міндетті емеспіз. Біз сотқа шағымдандық. Сот бізді біреуінен екіншісіне қарай итерді. Ол құжатымызды қарап көрді де, ал сіз Дуваны Политонның директоры екеніңізді дәлелдеңіз деп қайтарып берді.
Деді Политон қоғамдық ұйымның жетекшісі Сергей Дуванов. Ол мұны саяси қоқан-лоққы деп бағалайды.
Жалпы мен мұны кездейсоқ болған жайт деп атамас едім. Міне әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын үшіуім. Үшеуде біздің шенеуніктерше айтқанда қарғыс атқан буржуазияның гранттарын алған. Біздің шенеуніктер үкіметтік емес ұйымдар жайлы кім төлейді сол әуенге тапсырыс береді деп ойлайды. Олардың көзқарасынша егер ұйымды батыс қаржыландырса, онда ол солардың әнінен дейді деген сөз. Бұл идеология советтік дәуірден бері жалғасып келе жатыр. Бұл авторитаризмнің көрінісі.
Деді Сергей Дуванов. Қазіргі кезде аталмыш ұйымдар жергілікті сотқа шағым беріп, жауабын күтіп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Ақштың бірінші қара нәсілді президенті болған Барак Обаманың Ақ үйге келуі тағы бір жағдаймен ерекшеленді. Ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы олармен бірге Ақ үйге енген алғашқы әже болып отыр. Бұл тақырыпты Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша, әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алдын ауқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөленуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тасымалда тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым Ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені Ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен.
Демек, Малия мен Саша әкеш шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. Ақш президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.